Když jsem tak si vzpomínala na ty první léta v Americe, tak si uvědomuji, že jsem přeskočila velmi důležité období svého života, které významným způsobem vlastně ovlivnilo to, co děláme v současné době. Já jsem se většinu svého života nebo půlku toho vědeckého života věnovala imunogenetice, výzkumu, sledování toho, jak genetika, to je to, co je nám vrozené, ovlivňuje naši schopnost imunitních nebo obranných reakcí. Když to velice zjednoduším, tak když je chřipková epidemie, proč jeden chytne hned a někdo ji nechytne vůbec. A já jsem si hrála s tím, když použiju to slovo hrála, tak věda je velká hra někdy. Do jaké míry je to geneticky dané, jestli to můžeme nějakým způsobem ovlivnit, vylepšit tu imunitu, nebo v případě transplantací bychom ji zase potřebovali potlačit. Tak tomu jsem se věnovala řadu let a pak jsem jednoho dne se dostala do situace, že abychom mohli dostatečně srovnávat tuto naší práci třeba s americkou prací nebo s prací Izraelců, tak bychom potřebovali mít mnohem lépe definované ty, čemu říkáme antigenní struktury. To jsou takové ty cizí molekuly, které se dostávají k nám do organismu, cizí molekulou nebo cizí molekulama. Souber molekul je i bakterie, i virus. Tak já bych bývala najednou potřebovala ne takové složité systémy a takové velmi jednoduché syntetické molekuly, prostě které by byly dobře definované, protože na tom začali pracovat i Američani a Izraele a ostatní. A to samozřejmě poskytuje mnohem lepší výsledky a všechno nakonec skončilo tím, že jsem o takovou molekulu požádala vlastně spolupracovníky, tehdy jenom kolegy na Ústavu makromolekulární chemie. Bylo to také proto, že ty molekuly tady na ústavě začala používat paní profesorka Tlaskalová. Profesor Kopeček měl tehdy tady u nás na ústavě seminář a když ten seminář přednesl, tak já jsem se optala, jestli by také pro mě nevyrobil podobné molekuly jako pro tu Helenu Tlaskalovou, jenomže trošičku malinko jiné. On řekl, že ano a hned mi požádal o nějakou chemikálii, abych tak ilustrovala tu dobu. Tehdy, zatímco ta chemikálie, to vám kilo stálo pár korun, tak tehdy jsem těch pár korun prostě neměla a řekla jsem, no jo, ale to já nemám, on taky ne, tak jsme tehdy museli tak napůl ilegálně poprosit profesora Levkoviče z Ústavu imunologického Bazileji, který velmi ochotně tu látku koupil a poslal, protože to opravdu stálo pár korun, ale tehdy za pení měna nebyla. Ústav makromolekulární chemie, což byl ústav tehdy vedený věhlasným profesorem Wichterlem, který je určitě všem znám jako autor patentů na české nylonové vlákno a posléze autor patentu kontaktních čoček. Tak celý ten ústav se věnoval přípravě syntetických látek nejrůznějšího složení pro nejrůznější účely. A to, o co já jsem požádala profesora Kopečka, to tehdy už byla docela jasná struktura, protože on tady o něčem přednášel, tak já jsem ho vlastně žádala už o to, co on řekl, že mají. A já jsem ho poprosila, jestli k tomu nemohou přisyntetizovat nějakou látku. Tehdy to byla arzanilová kyselina, to bylo to, co já jsem tady neměla v té České republice. Čili byla to naprosto jasně definovaná struktura a oni to skutečně mi připravili asi po několika měsících jsem to dostala do laboratoře otestovat a výsledkem pro mě bylo velké zklamání, protože tahle látka žádnou obranou reakci v těch mých testovacích systémech, jak in vitro mimo organismus, tak in vivo na myších prostě obraná reakce veškerá žádná. Čili ukázalo se, že tento typ látek tu obranou reakci nevyvolává, nebo aspoň ne tak dostatečně silnou, aby se na to mohli dělat pokusy. No a já jsem si myslela, že tím jsme asi tu spolupráci skončili, nebo že tam maximálně přiděláme nějakou další jednoduchou látku, jako byla arzanilová kyselina, pak se tam dávaly denitrofenylové skupiny, paraminobenzová, sulfanilová, ale to pořád, že nebude tak úplně to ono. No a profesor Kopeček v té době už, to byl konec 70. let, 79., 80., tak profesor Kopeček tehdy už pracoval nebo rozpracovával ideu směrovaných léčiv. Už tehdy protože to v 75. vyslovil profesor Ringsdorf na nějakém sympóziu, že by bylo dobře využít polymerní systémy jako nosiče léčiv. Profesor Kopeček na tom sympóziu byl, a protože byl velice, stále je velice chytrý, tak použil látku, kterou znal, a on se této látce už věnoval z jiného důvodu, chtěl z ní vytvořit náhražku krevní plazmy. On se tehdy říkalo, tak to by možná bylo výhodné, kdyby dočasně plazmy není nikdy dost, se mohla využít na nějakou dobu, na několik hodin syntetická látka, která by nahradila ten objem v té krvi, než by se našla ta plazma. Tak na tomhle vlastně pracoval. No a on použil základní tuhle látku a použil ten nápad taky toho profesora Ringsdorfa a velmi kreativně začal z toho vyrábět systém jako nosič léčiva. A už byl dost daleko, už tam měli řadu takových chemických modifikací, které by tomu byly zapotřebí. Začal spolupráci s Anglií. No a to bylo to období, kdy já jsem se tam také objevila a kdy jsem smutně konstatovala, že ty látky nejsou imunogenní. A on, protože byl samozřejmě velmi poučen, tak říkal, no jo, ale tím, že nejsou imunogenní, to je snad právě dobře, když my bychom to chtěli použít jako ty nosiče léčiv u lidí, tak nějaká reakce proti těmhle látkám, to by nebylo dobře. Tak to je možná přesně ono, tak my bychom teď potřebovali, aby vy jste jako imunologové nám velmi pečlivě ohlídali, aby tyhle systémy byly přijatelné pro lidi, nespůsobily tam nežádoucí reakce, způsobily jenom to, co mají. No a současně jsme se domluvili, že začneme testovat také nějaká ta směrovaná léčiva. Domluva tehdy byla, že my tady na imunitním systému, který jsme dobře znali, a v Anglii na nádorech na tom začátku, a pak v průběhu několika let jsme také my přešli na nádory a já bych jen tímhle ráda konstatovala, že profesor Kopeček potom odešel do Ameriky na stáž a dostal tam nabídku, zůstal tam nejdřív ilegálně a pak tedy po sametové revoluci už legálně i se ženou. A tady tu skupinu převzal profesor Ulbrich, do letošního června ředitel Ústavu makromolekulární chemie, po 8 letech už zase tu funkci předal dál. A my spolu spolupracujeme od té doby a já musím říct, že to bylo jedno z mých obrovských životních štěstí, protože nejenom ten tým po stránce odborné, ale ten tým všichni tam po stránce lidské jsou a doufám si to též tvrdit o mém týmu tady na Mikrobiologickém ústavu, že jsou mimořádní lidé jako takový, neobyčejně schopní, pilní, slušní, vzájemně si důvěřujeme. Je těch lidí skutečně mnoho a všichni musí umět, musí být výborní profesionálové, ale i lidsky. Jsou to mimořádné skupiny, takže si myslím, že ta naše vzájemná spolupráce, vzájemný ten výzkum společný je na velmi dobré úrovni a je tam proto, že ta důvěra jednoho v druhého je naprosto stoprocentní, protože oni musí věřit, že my jsme ty látky otestovali se vší zodpovědností a neudělali jsme nikde žádnou technickou chybu. A když tady na ty látky koukáme pod tím mikroskopem nebo u těch zvířat, tak zase nás napadají věci, které jim sdělujeme a oni podle toho přizpůsobují nebo mění ty struktury a my zase jsme si naprosto jistí, že když nám dají do ruky vzorek, že je dokonale ocharakterizován. Takže tohle si myslím, že je naprosto nutnou podmínkou tak dlouholeté spolupráce vynikající, kterou s tím Ústavem makromolekulární chemie máme. Pojem směrovaná léčiva je dneska už, a to jsem moc ráda díky médiím, přece jenom posluchačům znám, míní se tím látka nebo léčivo, které pokud možno nepoškozuje normální tkáně, normální orgány, ale léčí, v případě nádoru zabíjí jenom nádorové buňky. Tohle je myšlenka, kterou proslovil v roce 1906 Paul Ehrlich, německý patolog, lékař, mikrobiolog, nositel Nobelovy ceny, který ovšem neměl na mysli protinádorové látky, v té době nic takového ani náznakem neexistovalo. On měl na mysli některé léky proti infekcím. On měl na mysli tuberkulózu, ale taky syfilis a některá další onemocnění, která v jeho době byla neléčitelná. A pokud byla léčitelná, tak agresivními léky, že ohrožovaly život pacienta. A po mnoha letech vlastně stejná filozofie byla vyslovená při přemýšlení o tom, jak zlepšit nebo dokonce vyřešit léčbu nádorů, protože i u těch nádorů se vždycky jedná o to, jak intenzivní chemoterapii může lékař nebo kombinaci může lékař použít, aby pokud možno co nejvíce poškodil nebo dokonce úplně zlikvidoval nádorovou tkáň a přitom nepoškodil normální zdravé tkáně pacienta. Je to velmi složité, proto u té chemoterapie bývají některé ty vedlejší nežádoucí a nepříjemné efekty. Já na tomhle místě chci zdůraznit, že ovšem vývoj chemoterapie normální, klasické, jde tak rychle dopředu, že dnes řada nádorových onemocnění je chemoterapií skutečně i vyléčitelná. Ovšem stále tam ten efekt nežádoucího působení přetrvává a nutnost vyvíjet nová, lepší léčiva ta nikdy neskončí. Takže tenhle obor, ta směrovaná léčiva, začal se vlastně částečně vyvíjet až po 50 letech, kdy tu myšlenku vyslovil Ehrlich. Prostě ani medicína, ani biologie, ani chemie neměli nástroje, neměli způsoby, nevěděli jak na to. První krůčky učinili Francouzi někdy koncem 60. začátkem 70. let. Velkou nadějí byly monoklonální protilátky, které objevil Keller a Milstein někdy v roce 75, když Keller byl jako stipendista nebo doktorant u Milsteina v Anglii. Oni za to pak dostali Nobelovu cenu někdy v 82. roce. No a ta první představa byla, no to je přesně to, co potřebujeme, ty monoklonální protilátky. To jsou totiž látky, je to v podstatě imunoglobulin trochu specifický, který jakoby rozpozná, když je v těle něco specifického. A ta představa byla, no když roste nádor, tak ten nádor bude úplně, nebo je úplně jiný než to ostatní tělo. Není nic jednoduššího, než vyrobit protilátky proti tomu nádoru a na ty protilátky pomocí chemie přivázat nějakou tu účinnou látku, účinné léčivo. Ta protilátka to dovede tam do té nádorové tkáně a tu nádorovou tkáň tím zničí. Ta myšlenka je v zásadě správná, ale není tak jednoduchá, nebo není vůbec jednoduchá k realizaci, což dokumentuje to, že vlastně stále, pokud takové látky jsou, existují v klinice, ale jako směrovaná léčiva nejsou rutině možná používat pro kliniku. Takové látky rutině dneska nemáme. Je to proto, že, jak říkám, ty systémy jsou složité na chemii, to znamená, že je složité syntetizovat. Je složité je také otestovat, protože je třeba si uvědomit, že když na té chemické straně se skutečně super vědomostmi, což se na tom ústavu makromolekulární chemie děje, vytvoří nějaké látky, tak se jich musí vytvořit desítky a na straně mikrobiologického ústavu třeba to pak znamená stovky experimentů, aby se vůbec ověřilo, jestli ty látky jsou nějakým způsobem účinné, jestli má smysl v tom pokračovat. Já tady řeknu jako příklad takovou statistiku, kterou dávají světové farmaceutické firmy, které zhruba říkají, že z 50 tisíc látek, které se začínají testovat v laboratořích, se jich takových 500 dostane na pokusy in vivo, to znamená na zvířatech. Z nich se zhruba 50 až 5 jenom dostane do klinického testování, to znamená, že jsou povoleny klinické testy u lidí a z těch 5 1 se pak stane léčivem. Takže ten poměr výzkum 50 tisíc látek a z nich 1 se stane léčivem je samozřejmě sám o sobě představuje to obrovské množství práce. Je samozřejmě pro vědce vždycky vzrušující zjistit, jestli z toho testování něco bude. Ono je třeba říct, že na první pohled to může vypadat, že jsou to stovky a stovky stejných experimentů. Já z vlastní zkušenosti můžu říct, že žádný experiment není stejný, protože když musíme, to samozřejmě musíme pokusy opakovat, a ona nám to potom vyjde vždycky znova a znova stejně na těch biologických systémech, tak my jsme z každého opakování strašně šťastní, protože to ukazuje, že jdeme tou správnou cestou. A když ten pokus nevyjde, ale je technicky správný, technicky myslím, že jsme se v tom průběhu pokusu nedopustili žádné chyby, že jsme to prostě otestovali dobře a to taky vůbec není jednoduché. To je skutečně mnoho specializovaných úkonů. Ale když se stane, že my naplánujeme nějaký pokus a on dojde úplně jinak, tak to já mám dokonce hrozně ráda. Protože to jsou většinou pokusy, které nás upozorní na něco nového, na něco neobvyklého, na něco, co jsme si nedokázali vymyslet a tudíž ani naplánovat, ale něco, co v přírodě existuje. A několikrát se mi v životě stalo, že právě tento na první pohled nepodařený experiment znamenal důležitý mezník ve vývoji třeba těchto dalších látek. Jednou z takovýchhle etap bylo, že jsme tady naplánovali, Marek Kovář si naplánoval nějaký pokus s těmi polymerními směrovacími léčivy a ještě k tomu přidal nějakou kombinaci toho nemodifikovaného léčiva. Prostě byl proto nějaký důvod a očekávali jsme, že ta reakce bude horší, že ta léčba bude horší a tudíž si prokážeme něco, co už jsme znali, jen to jinak dokážeme. No a po nějaké době přišel Marek takový zkroušený ke mně a říkal, ale ono to tak vůbec nevyšlo, naopak ono to vypadá, že je to lepší. Tak jsme společně dali hlavy dohromady, já jsem vždycky, protože oni ty mladí teď jsou takový z toho zkroušený, já už mám své zkušenosti, já jsem říkala, tak počkej, to zjistíme, proč je to lepší, to naopak nám může něco říct. A skutečně to ukázalo, že tímto způsobem je možné nějak ovlivňovat jakousi skupinu regulujících buněk, imunitních buněk, které kdyby to bylo také možné udělat potom u lidí, by vlastně tu léčbu vylepšovali, tak to je celá řada takových náhod, které vás povedou úplně jinak, anebo další z takových náhod, to bylo v podstatě tržní hospodářství, kdy my také všichni, aspoň v akademii, vlastně nikdo nemá od státu peníze přímo na materiál, to jsou peníze na materiál, na chemikálie, na zvířata, na tušky, na papíry. To všechno máme z grantu, to si musíme vypsat, na to my od státu nedostáváme vůbec žádný peníze. No a protože tedy musíme s těmi penězi zacházet velmi šetrně, tak zase to vlastně byl ten Marek Kovář, který udělal takový pokus, velmi pěkný, s myší B leukemii a ty myši se vyléčily a my jsme byli úplně nadšený, bylo to krásný. Ale protože Marek je mimořádně poctivý experimentátor, tak ty myši nechal vyléčené v té myšárně asi půl roku. No, víte, půl roku myši, myšárně, to je strašně velká položka. My za myši platíme něco, čemu já říkám myšoden, protože my za každou myš musíme zaplatit každý den za krmení, za podestýrku, za mytí akvárek, za sterilizaci, za ošetřovatele. Je to asi 3 koruny na myš, ono to sice není moc, ale když si uvědomíte, že v tom pokusu minimálně musíme mít takových 30 myší, to určitě, no tak si to znásobte tím půl rokem a ta myš byla strašně drahá. A ten Marek přišel a říkal, tak ten pokus dopad dobře, ty myši, ta leukemie se u nich znova neobjevila, máme tedy jistotu, že byli vyléčený. No a zvykem je, potom je, v podstatě jim dáme narkozu těm myšima, tím je zabijeme. No jo, ale já jsem tak seděla a říkala jsem, Ježíši Kriste, Marku, ale víš, kolik ta myš teď vlastně stojí, teď ji přece nezabijeme. Tak víš co, zkus těm myšim dát znova nádor, my říkáme v letální, to je smrtelné dávce a nech je bez jakýhokoliv léčení. Prostě zkus, co se v nich stalo z toho pohledu imunologa, protože ta imunologie, nakolik je důležitá v té protinádorové terapii, to se dneska ještě pořád vedou velké diskuze, ještě znám velice významné imunology, které to zpochybňují, zatímco já se domnívám, že ta úloha tam je a jenom jí dobře ještě nerozumíme. No tak ten Marek skutečně šel, vzal tu smrtelnou dávku těch leukemických buněk, napíchal je do těchto vyléčených myší, k tomu nějaké myši kontrolní, no a za nějakých 15-20 dní, protože ona tak postupuje tak rychle, tohle onemocnění, jsme měli obrovskou radost, protože se ukázalo, že zatímco ty kontrolní myši skutečně vychcípaly tak, jak měly, nebo začaly chcípat už, tak ty myši, které byly vyléčené tím naším léčivem, tak většina z nich přežívala a ten výsledek konečný toho pokusu byl někde kolem 50-60. V některých pokusech dneska máme i 100% myší, které se stanou rezistentní na ten nádor. Tak to byl naprosto nečekaný, skutečně naprosto nečekaný výsledek. Jako důsledek léčby, jako důsledek cytostatické léčby nebylo poškození imunitního systému, což je běžně důsledek současné léčby, tak to prostě je, tak nejenom, že ten imunitní systém nebyl poškozen, ale on byl, my jsme to tehdy nazývali, nazýváme to jako mobilizován, imunomobilizován, imunoexcitován, imunostimulován, A proti tomu nádoru si vytvořil rezistenci. No a protože my jsme samozřejmě vědci, tak naším úkolem je se dívat do budoucna, co by kdyby, tak jsme si říkali, no kdyby takové léčivo se někdy potom dostalo skutečně pacientům, tak by to mohlo znamenat, musím říct mohlo znamenat, dokud to není potvrzené, nikdo nemůže, že bude znamenat, mohlo znamenat, že by se snížil nebo dokonce podstatně snížil výskyt metastáz, že totiž by ten pacient po té léčbě byl jaksi trošku vakcinován. Já jsem velmi opatrná v tom, protože v experimentálním systému vím perfektně, že je to typ autoimunizace u lidí, to nemám takovou důkaz, tak se ani netroufnu to říct. Ale mohlo by to tak být, to je ta idea nebo ty představy, s kterými vždycky pracujem, že by ten člověk se proti tomu vlastnímu nádoru stal jako více rezistentní než po normální léčbě a ten rozsev, ten vznik těch metastáz by byl podstatně snížen, protože všichni víme, že to, co je pro pacienta ohrožující, snad kromě nádoru mozku, ve většině případů jsou to spíš ty metastázy, než ten úplně primární nádor, který je někdy odstranitelný, ale ty metastázy jsou nebezpečné. Takže ta léčiva, na kterých teď pracujeme s tím ústavem makromolekulární chemie, jsou skutečně tohoto typu. Máme to ověřeno prakticky 100%, to znamená na všech modelech, na kterých jsme to kdy testovali, dochází při té léčbě také k této takzvané imunostimulaci nebo chcete-li imunomobilizaci. Tak teď jenom doufáme, že pokud se to povede a bude se to testovat něco podobného také u lidí, že podobnou reakci také uvidíme u lidí. Já mám pro nevědecké okolí velké pochopení. Tak zaprvé já se domnívám, že celá řada nevědců je dneska velmi dobře vzdělaná. Já to usuzuju z toho, že když někde v nějakém médiu, v televizi nebo v rádiu trošku pohovořím o tom našem výzkumu, tak dostávám velmi kvalifikované, velmi poučené otázky od lidí, lidí vůbec ne z oboru. A já z toho usuzuju, že ta všeobecná vzdělanost toho národa je velmi dobrá. Je velmi dobrá. A že třeba nemají vědecký názor vždycky, no já jsem samozřejmě vědecký pracovník, ale považuji se za pokornou vůči přírodě, protože si myslím, že celou řadu věcí skutečně věda nedokáže vysvětlit. Takže nevědecké části lidské populace nezbývá, než si to nějakým způsobem jinak vysvětlit. Takže já v tomhle případě bych řekla, je to chyba nás vědců, že jsme nedokázali ještě na některé otázky odpovědět, nebo dokonce, přitroufnu i říct, že jsme možná zklamali ty lidi kolem sebe, že některý výzkum nejde dost rychle. Že třeba si ty lidi říkají, no tak co oni tam dělají v těch laboratořích, když ty nádory nás všichni tak sužují a už se tam na tom pracují desítky let a pořád ještě to není vyřešeno ke vší spokojenosti a je to skutečně mimořádně složitá otázka, třeba ty nádory, ale jiné choroby, autoimunitní choroby. Je celá řada jiných. Ta věda nejde možná podle pocitu těch lidí tak dost rychle, aby to všechno vysvětlila. Takže si myslím, že po tom počátečním nadšení z vědy na konci 19. začátku 20. století nastala určitá skepse, co oni ty vědci vlastně umí. A lidé si pomáhají tudíž ne úplně někdy vědeckými vysvětleními, nebo snaží se pomoci jiným způsobem. Tak já bych to považovala naprosto legální, pokud jim nemůžem jinak pomoct, opravdu nemůžem. Jiná věc je, když se uchylují k takové léčbě alternativní v momentě, kdy existují ještě skutečně účinné způsoby léčby. No tak pokud si pomůžou nějak jinak, tak je to na nás, na vědcích, aby jsme sebou hodili, aby jsme to vymysleli rychleji a lépe. Já mám dvě dcery, Helenku a Martinku, které jsou hrozně šikovné, velmi hezké, řekla, že krásné. Ani jedna z nich se nedala na vědu, i když Helenka vystudovala přírodovědeckou fakultu a dokonce diplomku na imunitní téma dělala v mé vlastní laboratoři a docela moc pěknou. Ale potom vlastně obě se pohybují v oblasti reklamy a obchodu a na tu vědu se ani jedna z nich nedala. Ta starší se mě dokonce ptala jednou, jestli mě nemrzí, že se nedali, nebo ona nedala na tu dráhu, kterou dělám já, a já jsem tehdy řekla, ale skutečně absolutně ne, já jsem hrozně ráda, hrozně spokojená, že dělají se zaujetím a moc rádi, tak jak je sleduji, co to mluví, svou práci, a že to je pro mě nejdůležitější a že nedělají to, co já. Skutečně mě vůbec nevadí. Ta starší je teď na mateřský, má dvouletou Sofínku a úplně čerstvě narozeného Davídka dvouletého, takže má práce víc než dost, tak já myslím, že jsou spokojený. Já mám svou práci, mám ji ráda, chodím na ústav vysloveně ráda. Ráda pracuju, nevadí mi, když tady jsem i 12 hodin denně, což se mi stává. Ale zase musím říct, že mám ráda víkendy, mám ráda dovolené a hrozně ráda chodím do divadel, chodím na koncerty, a to na koncerty klasické hudby. Stane se mi, že jsem i dvakrát v týdnu někdy v Rudolfínu. Není to běžné samozřejmě, ale může se mi to stát. Klasickou hudbu mám velmi ráda, poslouchám ji sama trošku, pořád ještě hraju na ten klavír. Ale vůbec nic nemám proti populární hudbě. Znám většinu muzikálů, na které chodím velmi ráda a některé se mi hodně líbí. A když jsem byla mladší, tak do těch 40 jsem s nadšením hrála to Ochotnické divadlo. Do kin mezi rokem chodím málo, za to jednou za rok mě moje dcery po tom, co zemřel manžel, takže poslední 3 roky, zvou pravidelně na festival, filmový festival do Karlových Varů. A tam se potom vypravíme všichni, takže já pak během nějakých 3 dnů vidím 12-14 filmů, tak já jsem i po této stránce docela spokojená. Stane se v životě samozřejmě, že ne všechno jde dobře, nebo se dostanete do těžkých životních situací, kdy mě skutečně přes půl roku umíral manžel a byla to zlá doba a nedávno mě odešla maminka. V takovýchhle situacích je, to je taková skutečně téměř banální věta, když řeknete, drží vás při víře, nebo bych řekla v použitelném stavu práce, pokud máte práci, která vás baví a na kterou se musíte soustředit, tak i když máte velký problém a nějakou dobu nejste dost odpovědní, tak pak ta práce vás vrátí zpátky, protože vás prostě řada lidí potřebuje. Ono to musí dál. Pak vás samozřejmě podrží rodina. Pokud v té rodině jsou děti, tak není nic, bych řekla, krásnějšího, než když prostě to dítě vycítí bezpečně, že nejste úplně v pohodě nebo že je vám smutno, tak ty děti, ty skutečně jsou s vámi tak rádi a tak to dávají najevo, že přece jenom si uvědomujete, že je tady další život a že prostě ten život jde tak, jak jde.